Emoțiile începutului de an școlar sunt mai mari oare ale părinților sau ale copiilor? Ce facem? Lăsăm copilul în ritmul lui, fără nicio presiune, sau îi cerem de la bun început rezultate? În această ediție Smart Job vorbim cu Urania Cremene, expertă în parenting cu experiență de 25 de ani ca trainer și public speaker. Vrem să înțelegem mai bine relația copil-dascăl-părinte și cum ajungem la un echilibru în parenting. Vorbim despre violența în școală, despre droguri. E testarea antidroga copiilor soluția cu adevărat? Care sunt provocările ca mamă ale Uraniei Cremene? Sunt Adriana Nedelea. Ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Urania! O mare bucurie să te avem alături!
Mulțumesc pentru invitație! Cred că ar trebui să spunem cu mulți ani de experiență, că adunând atâția ani, da, începe să arate bătrână experiența mea.
Nu, deloc! Să știi că o să vreau să te întreb la un moment dat și cum e să vorbești în fața cu câți oameni ai dialogat tu fizic? Peste 1000?
Deodată peste 1000, da, dacă adun toți anii mei, probabil că sunt câteva zeci de mii, dar da, cea mai mare sală în care am vorbit vreodată, cred că avea undeva la 1200 de locuri, ceva așa.
Wow, revenim la asta. Uh-huh. Pentru că vreau să începem cu acel dialog cu poate cel mai important om din viața ta, poate copilul tău, că a început școala. Uh-huh. Și a început școala și pentru Urania Cremene, mama de data aceasta. Uh-huh. Vreau să vorbim despre emoțiile astea ale începutului de an școlar. Uh-huh. Cum e pentru Urania Cremene, expertă în parenting, uh-huh, cu atâta mare de experiență, să fie mamă, să înceapă școala pentru copilul ei? Ce emoții te încearcă pe tine, Urania?
Eu sunt expert în parenting sau specialist în ceea ce fac, tocmai pentru că sunt mamă, adică una a tras-o pe cealaltă și atunci eu sunt în primul rând mamă. Asta e important pentru mine de scos în afară, pentru că fără asta n-aș fi fost aici. Îi spun lui Amos mereu că e responsabil de călătoria asta mea până în acest punct. Acum, pentru că are 13 ani și jumătate, emoțiile sunt mult mai mici, știi? Adică lucrurile s-au așezat pe un făgaș pe care mi l-am dorit, pe care l-am construit și împreună cu el și împreună cu școala și cu tatălui și cu toți din jur și nu mai există fluturi ăia. Au fost fără doar și poate, dar dintr-o nevoie foarte mare a lui de conectare. Amos are o nevoie uriașă de conectare. Să fie cu prietenii lui, să fie aproape, să fie văzut, să fie valorizat, să fie respectat, să simtă că aparține. Și am aflat înainte de începerea școlii că își va schimba clasa. Okay. Și aici a fost marea emoție din partea amândurora, care dintre prietenii lui mai sunt în clasă, care nu. Dar profesorii lui preferați îi va mai avea la ore sau vor fi alții și cum se va înțelege cu ei? Pentru că relațiile pentru el sunt foarte importante, foarte importante.
Astea sunt emoțiile care cu siguranță îi încearcă pe toți părinții, nu? Ce altceva ne mai neliniștește la început de an școlar? Încerc să-mi dau seama dacă emoția este mai mare pentru copil sau pentru părinte.
Dacă vorbim despre anii mici de școală, emoțiile sunt egale și realitățile foarte diferite. Noi avem o imagine în minte, noi părinții, atunci când ne ducem copiii la școală, dacă nu s-a mai întâmplat până acum și este prima zi de școală, realitatea pe care noi o credem nu are legătură cu... Viziunea pe care noi o avem despre realitate nu are legătură cu ce găsim acolo, adică e un șoc destul de mare față de ce ne-am așteptat să găsim. Câteodată e un șoc bun, pentru că multe școli arată mult mai bine decât atunci când eram noi copii. Câteodată nu este la fel de bun, dar pentru copii este cu siguranță un tărâm cu totul nou. Și acum așteptările lor sunt foarte mari, pentru că ce facem noi, de multe ori părinți, este că fie le zugrăvim povestea asta cu școala în cele mai roz, în paleta de roz pe care o găsim, o să vezi, o să fie atât de frumos și o să-ți faci prieteni și o să înveți lucruri minunate și o să ai activități. Fie dimpotrivă, poate și dintr-o teama noastră rămasă acolo și fricile noastre și traumele noastre. Mulți dintre noi am fost categoric traumatizați la școală de rigle peste degete și
țipete
și umilințe. Da, mi s-a întâmplat asta. Din păcate se întâmplă încă. Dar din cauza acestor traume, părinții le spun copiilor, gata, ai început școala, te-ai făcut copil mare, gata cu joaca, o să vezi, o să ai foarte multe teme și fișe și nu o să mai poți să te mai joci așa toată ziua cum te-ai jucat până acum. Dar emoțiile sunt mari și de o parte și de alta și așteptările la fel și de cele mai multe ori nerealiste.
Copilul bănuiesc că are cea mai mare emoție provocată de integrare, de colegi, de cum va fi doamna, domnul, învățător, uh-huh, profesor, de poate așteptările părinților, nu? Că se pune multă presiune pe el, trebuie să dovedească ceva.
Da, da, școala vine cu foarte multă presiune. Chiar și dacă nu este explicată de părinți în acest mod, dar de cele mai multe ori este, se pune foarte multă presiune pe copii. Și tot începutul ăsta de școală și în primii ani de școală, dar și mai târziu, depinde atât de mult de ceea ce facem noi acasă, de contextul pe care noi îl creăm, așteptările pe care le punem pe masă, obiectivele pe care le-ar avea sau nu le-ar avea copilul, ce înțelege el despre școală, ce înțelege despre învățare, ce a văzut în familie legat de învățare. Știi, pentru că noi percepem și am văzut asta de acești 25 de ani pe care tu ai numărat acolo, pentru că da, sunt în domeniul învățării dintotdeauna și am văzut asta la adulți din jurul meu, nu numai în România, peste tot. Există această convingere că învățare egal educație formală, uh-huh, adică școală, grădiniță, 1-8, liceu, facultate, masterate, doctorate, nu contează la ce nivel se duce fiecare, dar asta este învățarea. De aceea le și spunem copiilor de multe ori, vezi toate cărțile acestea din bibliotecă? Eu le-am citit. Acum e rândul tău să înveți, da? Să te duci la școală, că copiii ne întreabă, dar tu de ce nu înveți, mama sau tata? Da. Eu am învățat destul, uite ce diplome am.
Exact.
Și trimitem copiilor aceste mesaje că școala înseamnă învățare și că de îndată ce termin școala, ai terminat învățarea. Or, din perspectiva mea, asta este o convingere nu numai eronată, dar care dăunează foarte mult copiilor. Pentru că dacă nu le place la școală, și sunt șanse mari să nu le placă, din vari motive, putem discuta ore despre asta, ajung să nu le mai placă învățarea. Ori învățarea este cu totul altceva, pentru că învățăm din toate experiențele noastre, în fiecare zi, din fiecare carte, din fiecare film, din fiecare interacțiune, putem învăța. Iar acum, pentru copiii noștri, de la cele mai fragede vârste chiar, învățarea nu mai este egal educație formală. Pentru că și au informațiile. E un click distanță față de cam orice vor să știe.
Oare de multe ori dăm vina pe școală noi ca părinți? Pentru că e mai ușor așa? E mai ușor să căutăm greșelile acolo decât să le căutăm în noi sau acasă.
Evident, facem cu toții asta. Și profesorii la rândul lor fac același lucru. De altfel, această pasarea maimuței, cum îmi place mie să spun, de pe un număr pe altul, este propriu, acest comportament este propriu acestui popor, dar nu doar, da? Această lipsă de asumare a responsabilității față de ceea ce poți tu face, față de aria ta de influență, față de ceea ce poți tu schimba. Convingerile limitative ale noastre sunt multe și adânci și vechi. Se poate în altă parte, dar la noi nu se poate. Eu nu sunt în stare, alții pot, trebuie să ai pile ca să reușești. Și multe altele. Da, nu ne uităm la partea noastră de responsabilitate. Dar asta nu înseamnă că sistemul educațional formal ne ajută.
Absolut.
Nu ne ajută.
Ce e mai riscant? Să pui presiune pe copil? Trebuie să poți, trebuie să știi tu de ce ai luat 7, colegul de ce a luat 10, tu de ce nu poți. Să pui presiune așadar sau să lași copilul în ritmul lui, Ionel, Gigel, Maria, așa e ea, e mai visătoare, eu nu oblig să facă niște temele, o lasă în ritmul ei, ce vrea ea să facă, aia va face. Mm. Care e mai riscant?
Amândouă. Amândouă, trebuie să căutăm calea de mijloc. Dar lucrurile se desfășoară etapizat știi? Adică, din perspectiva mea, un părinte care își cunoaște cel mai bine copilul, ar trebui să și-l cunoască cel mai bine, ar trebui, de asemenea, să și-l vadă, în sensul de a și-l cuprinde, de a și-l simți din primii ani de viață. Un părinte, dacă este atent la propriul copil, știe ce are acel copil și ce nu are, care este harul și unde. E mai degrabă activ sau mai degrabă pasiv? Are vreo înclinație artistică? Îi place să deseneze sau îi place matematica? E mai degrabă, nu știu, are drag de povești sau de științe exacte? Încep să-ți dai seama despre copilul tău și să-i dai exact acolo unde are cea mai mare sete. Să hrănim exact ceea ce ne spun ei că ar trebui hrănit. Ori noi facem tamam pe dos, știi? Adică dacă un copil nu se pricepe la anumite materii, mai cu seamă dacă sunt cele importante, acolo punem cea mai mare presiune. Nu unde îi place lui copilului, nu unde se pricepe, nu unde are talent sau abilități native. Și asta duce încet, încet la mediocritate, știi?
Pentru că dacă i-ai sublinia și acele materii pentru care el cu adevărat are inclinație, poate că ușor, ușor te va înțelege când îi vei explica că e nevoie să lucreze puțin mai mult și la română.
Da, evident. Și în plus față de asta, dacă copilul are șansa să-și hrănească zonele lui de abilitate, primește foarte multă energie și se hrănește motivația internă. Pentru că acolo zboară, pentru că acolo se simte competent și stima lui de sine crește. A, uite, sunt bun la asta. Nu contează dacă e desen sau bicicletă sau pian sau orice îi place lui să facă. Și această energie îi poate da un pic și pentru lucrurile pe care le stăpânește mai puțin. Așadar, eu cred că o cale de mijloc este cea potrivită. În primii ani de școală, dacă se poate, fără presiune, și mulți învățători nu înțeleg asta, că primii 4 ani sunt tocmai pentru a învăța cum să înveți, sunt pentru baze, sunt pentru a-ți hrăni nevoile psihologice de bază, de conectare, să fii într-un grup, să lucrezi împreună, să simți validare, să te simți important, să contribui, mai apoi nevoia de competență, să simți că lucrurile se așează pentru tine pas cu pas, că n-ai rămas în urmă, că nu ești continuu disperat, că nu pricepi ce ți se predă și că ai câteva decizii de luat, că nu ești acolo tot timpul manipulat, făcut să faci fișe și așa mai departe. Primii ani, măcar pentru asta, pentru dragul de învățare. Mai apoi putem împreună stabili anumite așteptări legate de note, dar specific, știi? Da. Pentru că noi le spunem copiilor să ai note bune sau să iei premiu. Ce înseamnă asta mai exact? Ce înseamnă note bune? Și dacă iau o notă mai puțin bună, ce se întâmplă? Mie mi se pare importantă această discuție și am avut-o nu numai cu fiul meu, dar o propun părinților de fiecare dată. Hai să te uiți la nivelul copilului tău. Unde este acum? Cum arată carnetul lui de note, chiar dacă n-are fizic unul? Unde este de 10 sau de A sau orice sistem de notare are școala copilului? Unde se descurcă așa și așa? De ce se descurcă așa și așa? Ce nu e bine acolo? Nu știe? Nu poate? Nu vrea? Ce se întâmplă? Unde pot să intervin? Și are sens dacă acum e a 6, să spunem, eu să țintesc spre un 9? Sau ar avea mai mult sens acest trimestru să țintim către un 7? Și asta îl face pe copil să se simtă competent pentru că a reușit. Și uite așa, pas cu pas, încet, încet facem planuri. Dar asta necesită o discuție aplicată, serioasă. Nu numai cu copilul.
Ce îi poți spune atunci când vine cu o notă care ție ți se pare mică la o materie la care tu crezi că el se pricepe? Nu știu, vine cu 7, vine cu 6, vine cu I. Ce îi spui copilului? Ca să eviți să-i spui, dar Ionel de ce a luat 10? Sau puteai mai mult? Sau de ce 6 și 7? Cum ai ajuns aici? Cum faci?
Comparația asta într-adevăr nu e bună. Asta aș scoate-o din calcul în primul rând. Cât au luat ceilalți? Ceilalți, cât au luat ceilalți? Unde ți-a fost capul? Dar ce s-a întâmplat? Dar ți-am spus să nu mai stai atâtea pe ecrane? Uite ce s-a întâmplat. Dacă scoatem toate aceste reacții afară, cea mai importantă reacție pe care am putea să o avem vine din empatie. Dar asta înseamnă, cum spun americanii, britanicii în zona asta, let go, știi? Adică nu este despre ce vreau eu și așteptările mele, este despre ce agrem împreună și cum se simte copilul. Despre o altă abordare a succesului, știi? Și atunci prima întrebare ar fi, când copilul vine cu 6, cum te simți cu nota asta? Da? Cum te simți cu ea? Îmi povestești un pic ce s-a întâmplat, cum ai ajuns la ea? Ai avut un test, ok? Și ce s-a întâmplat în testul respectiv? Și ce-ți propui să faci mai departe? Adică vrei să-ți îmbunătățești nota? Crezi că acesta e nivelul tău? Reflectă sau nu realitatea de acum? Pentru că asta este o notă. Nota este realitatea de acum, nici măcar obiectivă. Pentru că, da, se poate întâmpla un test la care să nu știi 3 subiecte.
Exact.
Deci este doar o măsură mică, mititică a ceea ce știi în acest moment, nici măcar valoarea ta pe materia respectivă. Și de aici mai departe plecăm cu un plan împreună cu copilul și vedem cum îl putem ajuta sau cum putem interveni. Dar asta înseamnă detașare față de nota respectivă, implicându-ne în același timp în ceea ce are de făcut copilul mai departe.
Cum faci să nu ajungi cu temele făcute de copil la 11 seara? Sau cum faci să nu ajungi tu, mamă, tată, să le faci în locul copilului?
Aș pleca de la asta, în primul rând, de la a doua parte a întrebării. Cum ajungi să nu le faci în locul copilului? Pentru că ce-am văzut la mai toți părinții în momentul în care începe școala este că lor nu le este clară responsabilitatea lor ca părinți, nu le este clară responsabilitatea profesorilor și responsabilitatea copilului. Ori acest triunghi, dacă nu este clarificat, duce la la un domino care pe an ce trece devine mai dureros pentru toată lumea. Care este responsabilitatea părintelui? Responsabilitatea părintelui nu este să facă teme. Responsabilitatea părintelui nu este să predea temele la școală sau să știe despre aceste teme. Responsabilitatea părintelui este să creeze contextul în care temele sunt făcute, să ajute copilul la planificarea lor, la prioritizarea lor, să-l ajute să înțeleagă ce știe să facă și ce poate să facă și ce nu știe să facă și ce nu poate să facă copilul singur, unde are nevoie de ajutor. Să se implice nu în a-i face temele sau în a-i spune cum să le facă, ci în a găsi resurse, a gândi pentru, a-l ajuta să gândească în loc să gândească pentru el și a interveni dacă nivelul temelor este mult prea ridicat, în așa fel încât prezența părintelui este necesară mereu. Pentru că această lipsă de calibrare este, de fapt, responsabilitatea profesorului. Și să-l ajute pe copil în planificare, adică când, de când și până când face aceste teme într-o zi, în așa fel încât să ai și timp de joacă, și timp de masă, și timp de toate celelalte. Asta e responsabilitatea părintelui. Dar vezi tu, părinții spun, hai să ne facem temele.
Da.
Și acest plural, copilul îl ia ca o dublă responsabilitate. Și sunt mulți copii care spun, mai în glumă, mai în serios, începe tu și vin și eu mai târziu. Pentru că înțeleg că nu mai este doar responsabilitatea lor. Și se obișnuiesc să fie împinși de la spate și să primească 100 de întrebări. Dar când îți faci temele? Dar când ai de gând să-ți faci temele? Dar te apuci de temele alea odată? Și devine extrem de obositor pentru toată lumea. Așadar, încă de la început sau cât de devreme posibil, dacă nu am făcut asta deja, ar trebui să o facem. Temele sunt responsabilitatea ta. Eu sunt aici să te ajut dacă nu te descurci. Și să-ți creezi contextul plăcut pentru asta. Un birou, lumină naturală.
Un părinte care, al cărui copil, nu știu, amână până la 11 seara, 12 noaptea să-și facă temele, plânge, urlă, țipă, nu vrea, nu e greu. Și care îl lasă, ok, îți asumi, mâine te duci la școală fără temele făcute. E un părinte prea dur?
Nu știu să-ți răspund la această întrebare, pentru că depinde foarte mult de parcursul până în acest punct.
De ce relație.
De predarea responsabilității, okay. De ce s-a întâmplat până acolo, de pașii care s-au derulat. Deci nu știu să răspund la această întrebare. Categoric poate fi o decizie pe care părintele să o ia. Adică e responsabilitatea ta, tu suporți consecințele de a te duce la școală cu temele nefăcute. Dar până la acest tip de disciplinare avem niște pași de făcut. Și cred că unul dintre ei este cel pe care l-am spus, al responsabilității. Mai apoi ajutor în bifarea acestor teme, înducerea lor la îndeplinire, pentru că sunt multe. Sunt multe, din ce în ce mai multe. Și copiii ajung acasă deja obosiți, văd un elefant mare pe care nu știu să îl desfacă în bucăți și o le spun părinților de fiecare dată. Imaginează-ți că vii de la serviciu acasă și mai ai încă 3 ore de muncit,
da,
pe 7 teme diferite și nici nu știi cum să le împarți. Adică e foarte obositor pentru ei în fiecare zi, ani de zile, știi? Nu doar vreun proiect cum îl avem noi așa, care ne necesită vreo muncă suplimentară mai multe zile. Mai apoi, ce ajută foarte mult copilul este să îi împărțim temele pe calupuri de timp. Adică, vii de la școală, ai o oră să faci ce vrei tu, poți să te joci pe calculator, poți să ieși afară, poți să te întâlnești cu prietenii, poți să faci ce vrei tu, te relaxezi, faci duș, mănânci, după care faci jumătate de oră teme, mai faci o pauză, te relaxezi, faci ce vrei tu și mai ai o oră de teme sau jumătate de oră de teme, depinde de cât de mult timp ia. Și în felul acesta copilul simte că are și pentru el, are și pentru teme, părintele acolo, părintele empatizează, ajută și nu e doar despre a face teme. Și dacă le-am făcut pe toate astea și în continuare lucrurile nu se întâmplă, vedem la ce alt tip de disciplină mai putem lucra sau empatie, depinde. E important. Știi, rețeta nu o putem oferi decât atunci când vedem într-adevăr.
În funcție de situație.
Da.
De multe ori auzim copiii, mă plictisesc. Temele mă plictisesc. Și atunci părintele ce face? Mai lucrează ceva, mai fă ceva. Hai să mergem să facem diverse activități. Bun, a făcut temele, dar copilul spune că se plictisește. Mergem la fotbal, mergem la not, mergem la desen, mergem la pictură, mergem la dans, mergem la orice altceva. Dar copilul se plictisește. Ce-i plictiseala? Și ce înseamnă a încărca copilul cu N activități ca să nu se plictisească?
Mm-hmm. Foarte faină întrebare. Plictisul este, plictiseala în general, dar nu vorbim doar despre copii, este lipsă de conectare, care vrea să se umple cu distracție, însemnând distragere de atenție. Asta înseamnă distracție goală, din punctul meu de vedere. Distragere de atenție. De la ce? De la golul, vidul, de a nu ți se fi satisfăcut nevoile psihologice de bază. Adică conectare, nu te simți văzut, nu te simți valorizat, nu te simți în pielea ta, nu te simți important, nu se petrece timp cu tine, nu ești iubit necondiționat, nu existi. Nevoia de competență, nu ești în stare să faci lucruri singur, nu ești capabil pentru că se face mereu câte ceva pentru tine sau în locul tău, depinzând în felul acesta de alții, copil de părinți, și nu ai decizii de luat. Nu ești sursa propriilor tale acțiuni, adică nu ți este satisfăcută nici nevoia de autonomie. Nevoi care copiilor astăzi le sunt foarte puțin satisfăcute, pentru că viețile noastre sunt un carusel foarte obositor în care îi târâm și pe copiii noștri și îi, cum frumos spune dr. Șefali Țabari, îi angajăm pe copiii noștri în filmele noastre, îi recrutăm în filmele noastre, asta facem, și cărăm după noi în aceste filme foarte aglomerate în care bifăm chestii de dimineață, începând până seara târziu. Și atunci copilul nu-și trăiește momentul, nu-și trăiește timpul și spune că se plictisește și e firesc să se plictisească. Noi devenind principala sursă de distracție pentru copiii noștri, pentru că ei nu mai au prieteni, cum aveam noi, în fața blocului, pe stradă, în curtea școlii, unde stăteam ore în șir împreună și ne inventam temirce jocuri.
Da.
Copiii noștri sunt foarte singuri, cei mai mulți dintre ei, unici la părinți. Și atunci părinții sunt responsabili pentru umplerea acestui timp. Și cei mai mulți părinți intră în panică în momentul în care aud mă plictisesc. și umplu timpul ăsta. Cu cât îl umplem mai mult, cu atât copilul se va plictisi mai tare. Și ce este cel mai dureros este că exact această umplere de timp vine să frustreze și mai tare nevoile psihologice de bază. Mm-hmm. Și atunci ce le spun eu părinților este: lăsați plictiseala să se întâmple. Este fabuloasă plictiseala și durează destul de puțin la copii, pentru că ei au acest dar extraordinar și cu cât sunt mai mici, cu atât e mai adevărat ce spun, de a trăi în prezent. Ei sunt aici, acum. Ei nu se gândesc ca noi la ce fac ieri, ce au făcut ieri, ce fac mâine, care e pasul următor. De aceea copiii sunt atât de greu de urnit dintr-o activitate în alta, pentru că ei se ancorează în prezent și îl trăiesc cu totul.
Da.
Și dacă acest prezent acum lor li se pare plictisitor și tu doar le spui, știu, da, înțeleg, e greu să n-ai ceva de făcut acum și da, cred că te-ai putea plictisi. Uite, am încredere în tine că poți găsi ceva distractiv de făcut sau plăcut de făcut în camera ta. Uite, dacă îți petrezi 10-15 minute acolo și te uiți la jucăriile tale sau la hârtiile pe care nu le-ai mai atins de mult sau la creioanele tale.
Tu cu tine.
Tu cu tine. Exact. Ne-e greu și nouă, adulților, să facem asta, că de-aia suntem înconjurați de distracție și ecrane și așa mai departe. Și copiii își inventează jocul. Au această capacitate de a-și inventa jocul, măcar că se apucă să împingă cu un băț o piatră, știi?
De ce ne sperie atât de mult să ne privim înăuntru, noi ca părinți, noi ca adulți? Ce găsim acolo? Sunt lucruri nerezolvate, nu? Lucruri care dor.
Probabil că și asta. Majoritatea psihologilor vorbesc despre asta. Umplerea acestui spațiu interior cu orice altceva. În momentul în care nu poți sta cu tine, înseamnă că ești o companie neplăcută, știi? Până la urmă. Și atunci e să te gândești ce faci cu tine ca să fii o companie plăcută. Să-ți placă să fii cu tine și cu gândurile tale, fără să simți nevoia continuu să deschizi un telefon sau să dai drumul la televizor sau să ieși din casă sau să faci zgomot. Hai să nu le răpim și copiilor treaba asta. Să-i lăsăm să se plictisească sau să ne plictisim împreună.
Exact.
Ce se întâmplă?
Hai să stăm, doar atât.
Da. Hai să stăm. Și pentru mine a fost o lecție foarte importantă asta. Pentru că despărțindu-mă de tatăl copilului meu foarte devreme după ce el s-a născut, că așa se întâmplă în relație, ori copilul sudează, ori le despart. Pentru că am împărțit timpul copilului nostru, eu am avut, este și o șansă, dar uite și o neșansă, să am zile în care să mă pot concentra pe mine, pe munca mea mai mult decât pe mine ani de zile, că asta făceam în timpul meu, munceam mult. Și când eram cu Amos, eram doar cu Amos și făceam tot felul de chestii. Multe, orice, activități, decupam, lipeam. Toate lucrurile astea se văd în el acum, adică se vede că e un copil de care părinții lui s-au ocupat pentru că și tatăl lui făcea exact același lucru. Dar la un moment dat mi-am dat seama că e prea mult. Weekendurile erau împachetate, știi, să facem
totul
și
programat.
Totul, da, și teatru, și activități, și ne întâlnim cu prieteni, și ieșim cu bicicleta. Și la un moment dat am zis, ups, în momentul în care a început să mă întrebe și era de vreme, în ce parc nou mergem astăzi? Opa, e prea mult nou în viața lui. Aha. Ia să stăm noi în weekendul ăsta acasă. Cum adică așa? De dimineața până seara? Exact așa, de dimineața până seara. Și i-am spus, uite, acum tu ai 15 minute pentru tine și eu am 15 minute pentru mine. A fost greu. Dar după weekendul acela a început să ne iasă din ce în ce mai bine.
Dacă relația părinte-copil e bună, încercăm să avem o relație bună și cu școala, cu dascălul, cum facem să nu devină toxică, să n-auzim cum vedem la știri? Păi părinții au pus presiune pe dascăl, a plecat, a renunțat sau îi cereau să predea într-un anume fel, se săturase sau invers, dascălul desconsideră părinții, nu-mi spuneți mie voi ce să fac, eu sunt specialistul aici. Cum o reglăm pe asta?
Am ajuns la concluzia că e aproape imposibil. Capitulez un pic din punctul ăsta de vedere și o să și explic de ce. cu gluma de rigoare, sigur că se poate, dar nu e simplu. Vorbește foarte frumos profesorul psiholog, rector fost, Daniel David, în monografia poporului român, psihologia poporului român, în această monografie, despre cele două românii. La nivel categoric al convingerilor, educației, apucăturilor și așa mai departe. Trăim încă în două românii. În România celor vechi, crescuți într-un sistem clientelar în care cineva știa pe cineva și nu intrai decât știind pe eu, mă trimite, vin exact. Din partea lui X sau Y. Și o vedem în continuare întâmplându-se această Românie pe orice canal, știți pe cineva la spitalul nu știu care, simțim această nevoie să deschidem o ușă în fața noastră, așa. O Românie a puterii ca fiind baza relațiilor, jocul de putere și autoritatea exercitată de la părinți către copii, ulterior de la educatori, profesori către copii, mai apoi șeful sau statul. Era o relație autoritară foarte clară și piramidală. Cineva era șeful cuiva. O Românie în care încrederea în unul în altul nu se întâmplă. Ne ferim mereu spatele și avem apucături aproape paranoide. Și în care pedeapsa este felul în care se răspunde la o greșeală prin aplicarea de suferință de orice fel. Și o Românie nouă, în care vrem cooperare, în care vrem meritocrație, în care vrem să așezăm în funcții de conducere oameni care se pricep, care au demonstrat că pot, care au expertiză, studii și așa mai departe, fără sisteme clientelare și nu ne mai angajăm doar nepoții și prietenii, ci oameni care chiar au dovedit că pot, în care vrem cooperare, nu obediență, în care vrem ca greșelile nu să fie pedepsite, ci discutate și făcut planuri, în care nu mai vrem urlete, țipete, reproșuri, amenințări, numărat până la 3 și așa mai departe.
E mai mică România asta?
E în creștere.
E în creștere.
E în creștere sau a fost în creștere, se diminuează și crește în același timp, pentru că mulți care fac parte din această Românie ori aleg să schimbe ceva în jurul lor pentru că nu pot altfel, ori pleacă. Asta e adevărul dureros. Din aceștia pleacă mulți. Deci și crește și se diminuează în același timp. Și atunci și profesorii, dascălii, fac parte din aceste două categorii. Unii sunt pe vechiul sistem, cu bățul, cu țipete, cu umilințe. Eu sunt profesorul, tu mă asculți pe mine. Eu sunt aici să-ți predau, tu să asculți. Și sunt dascăli hăruiți și faini, care înțeleg ce înseamnă, care este rolul lor de fapt. Nu este acela de a preda, ci este de a provoca învățarea. Diferența este uriașă. Dacă un copil nu știe informația, este pentru că eu nu am predat-o bine, nu pentru că el nu are interes în a învăța. Și odată cu dascălii aceștia împărțiți la rândul lor, în două categorii vin și părinții, care sunt din două categorii. Și atunci avem tot felul de combinații. Un dascăl foarte fain, care empatizează cu copiii, care cooperează cu ei, care le cere părerea, care. Și vin părinții României vechi și spun, doamna, dar fiul prietenei mele, Răzvan, din clasa a treia în altă școală, primește deja 3 ore de teme. Dați-le copiilor teme. Cum adică nu au teme? Păi ce o să se aleagă de ei? Păi cum, a făcut o prostie și nu-l pedepsiți? Pedepsiți-l, doamnă, să știe de frică. Și invers, vin alți părinți care, nemai fiind de acord cu astfel de metode, le pun la zid și le vor discutate. De aceea am spus că am ajuns la concluzia că e foarte greu de împăcat toată povestea asta. Și se întâmplă polarizare și dascălii de un fel atrag părinți de un fel, dascălii de un fel atrag părinți de un fel și de aceea avem aceste realități atât de diferite în jurul nostru. Cunosc copii care merg cu uriașă bucurie la școală, își iubesc dascălii, vor să fie acolo și invers. Pentru că se întâmplă lucrurile atât de diferit.
Și poate și de aici violența în școală care crește, nefiind cineva acolo care să-i conțină pe acești copii, bullying-ul în școală și de partea elevilor, unii dintre ei sau din partea profesorului, drogurile, că tot vorbim zilele astea de testarea antidrog în școli. Cum vezi treaba asta? Ar fi eficient așa ceva?
Hai să vorbim un pic despre violența asta și după aia, dacă vrei, ne ducem și la droguri. Violența în școli și bullying-ul în general e o problemă de cultură. Dacă ne uităm la ea izolat, ca fiind o problemă a unui copil sau a unei familii, nu ajungem nicăieri. Ce înseamnă cultură? Că nu ne gândim aici la câte cărți a citit cineva sau ce educație are. Cultură înseamnă suma obiceiurilor, suma comportamentelor pe care un anumit grup le are. Și este ceva ce înveți, fără să fie scrisă undeva această cultură, în primele zile în care intri într-un grup. E valabil și pentru noi adulții când intrăm într-un nou colectiv, de exemplu, când ne schimbăm locul de muncă. Sunt acele lucruri nespuse pe care le vezi, le simți, le percepi. Pe la ce oră se vine la serviciu, fiecare cum se îmbracă, care sunt bisericuțele pe aici, cine e liderul, pe cine se dorește marginalizat, ce se întâmplă dacă fac o greșeală, pe ce baze se promovează în acest grup, lucrurile alea. Cu cât e mai nesănătoasă această cultură, cu atât toată lumea are de suferit. Și această cultură este responsabilitatea adulților. Și în școală, și în grădiniță, și acasă, și pe stradă, și peste tot. Pentru că copiii noștri o primesc și o fac a lor. Pentru că sunt bureți la toate aceste energii pe care noi le emitem în afară fără să ne dăm seama. În cum ne uităm unii la alții. Cum ne comportăm în trafic unii cu alții și așa mai departe. Acum, întorcându-mă la această idee, o să fiu cât se poate de directă și o să spun că e stupidă de-a dreptul. Cum orice testare în masă, și am trăit una recent, este stupidă. Pentru că pleci de la premisa că cineva este vinovat. Vânătoarea de vinovați sau de bolnavi închipuiți este ceva cumplit.
Îl arăți cu degetul, practic. Oare cum se simte acel copil când îi se spune e pozitiv, te-ai drogat, ce ai făcut?
E ca și cum am fi noi testați în fiecare zi când ajungem la serviciu, cu privire la alcoolul pe care l-am băut aseară, zahărul, țigările pe care le-am fumat, câte ori am dormit, habar n-am, tot ce ne face să fim funcționali sau nefuncționali în această societate, sau cum stăm cu nivelul de serotonină sau de adrenalină, că poate am avut o ceartă cu soțul cu o zi înainte și nu prea suntem apți de muncă. Nu putem face așa ceva și nu copiilor noștri. Și problema nu e acolo. Adică am pune total carul înaintea boilor. Drogurile sunt o problemă a vidului. În momentul în care avem de-a face cu orice fel de adicții, nu ne uităm la adicție doar, ne uităm la durerea care a cauzat adicția. Nimeni nu face asta din bucurie. Cum? Noi credem că copiii noștri încep droguri sau încep să bea sau să fumeze orice tip de substanțe pentru că vor să se distreze de distracție sau din teribilism. Dar ce înseamnă distracție? Am spus-o mai devreme. Distragere de atenție, astupare de vid. Orice fel de adicție asta face. Și ecranul, și zahărul, și sportul în exces, și munca în exces, și drogurile de orice fel. Și atunci ne uităm la ce putem face pentru acești copii, pentru a se simți văzuți, valorizați, respectați, implicați, priviți în ochi, ajutați, iubiți necondiționat, competenți, cu alegerile făcute, responsabili. Noi credem că responsabilitatea este ceva ce apare așa odată cu vârsta. Pac, ai buletin, ești responsabil.
Testarea antidrog nu ne arată golul.
Nu ne arată
din copil.
Nu, mai degrabă aș investi în psihologi. Mai
educație.
În educație, exact. În educație. În a înțelege ca părinte că dacă tu alegi să intri în camera copilului tău preadolescent sau adolescent și primul lucru pe care îl faci după ce nu l-ai văzut o zi întreagă este ce ai făcut la școală azi? ce notă ai luat? Ați avut un test? Sau iar te joci pe calculator? De fiecare dată când ajung acasă te găsesc la calculator. Temele ți le-ai făcut? Când îți faci temele? Dacă tu nu înțelegi ca părinte că nu există corecție fără conectare și că între tine și copilul tău este un vid al conectării care se mărește pe an ce trece și te miri că al tău copil îți închide ușa în nas la 14 ani sau îți ridică umărul în față și își dă ochii peste cap și nu știe cum să plece mai devreme și mai curând din casa ta, înseamnă că nu înțelegi că problema e la tine. Ce avem noi de făcut, toți adulții din viața copiilor, este să ne acordăm la energia lor. Exact așa cum cauți un post de radio, știi? Și ai acel potențiometru, buton în mână și auzi tot felul de sunete ciudate până când e armonie, până când e muzică și ai ajuns pe canalul potrivit. Noi nu mai facem asta cu copiii noștri. Nu mai suntem pe canal cu ei și ei încearcă să-și satisfacă această nevoie, că e cea mai importantă a ființei umane, nevoia de conectare, și și-o satisfac în grupul de prieteni, astupând dureri sau dorind să fie ca ceilalți și fac ce fac ceilalți, de ce fac ce fac ceilalți, pentru că noi i-am comparat continuu. Uite ăla, uite, dar tu de ce nu poți să fii mai așa? Dar uite, Ioana are mai puține posibilități financiare decât noi și uite ce bine învață. Vezi tu pe aici vreun copil care se comportă ca tine?
Oh, și de câte ori auzim asta? Da? La locurile de joacă, cel puțin.
Și copiii au învățat că așa trebuie să fie, ca alții. Dar când încep să fumeze, noi nu mai vrem asta. Când ei ne spun, păi da, toți copiii fumează, eu de ce să nu fumez? Mm-hmm. Nu vreau să fii ca alții. Hai să începem un pic mai devreme. Să nu-i mai creștem ca pe alții.
E uriașă munca ta în domeniul Urania. Acești 25 de ani de care tot vorbeam sunt fantastici. Ce e în spatele lor? Cum ai ajuns aici? Cât de greu ți-a fost? Poate cât de greu ți-e?
Greu e oricum. Dar trebuie să-ți alegi greul. Greu e să faci ceva, greu e să nu faci nimic. Orice e greu. Eu cred că trebuie să-ți alegi greul. Asta e ceea ce cred eu. Și la mine e o alegere conștientă, continuă. A plecat din valoarea asta numită învățare și educație pe care cu recunoștință am primit-o de acasă, de la bunica și părinții mei. Am avut șansa să mă nasc într-o casă cu oameni educați, cu sute de cărți pe toți pereții și cu acest obicei de a citi și de a pune întrebări și cu un curaj al părinților mei care m-au lăsat să fiu, deși eram fată. M-au lăsat să fiu și să-mi aștern cum să dorm și să greșesc și să fiu curajoasă și rebelă, m-au lăsat să fiu. Și mai apoi am devenit trainer dintr-o întâmplare fericită în care mai mulți oameni cu experiență m-au văzut, au văzut ceva-ul ăsta la mine, într-o perioadă în care meseria asta nu exista și m-au trimis la școli și la certificări și a fost un parcurs care s-a creat încet, încet, cu multe certificări, cu multe cursuri pe care le fac în continuare. Învăț în continuu.
Urania, mama, Urania, mai greșește și ea?
Niciodată. Cine eu? Să fim serioși. Singur că greșesc.
Cum se mai întâmplă? Evident că te prinzi mai repede decât restul. Ce faci când greșești? Că de fapt cred că aici e cheia, nu că nu greșești, ci ce faci când greșești față de copilul tău?
Câteodată îmi dau seama foarte repede că am sfeclit-o sau că am călcat pe bec și mă repoziționez imediat și îmi cer scuze și provoc la o discuție. Câteodată mi-a foarte mult timp să mă prind și se leagă o greșeală de o alta și mă pocnește adevărul și tot mă întorc și rescriu. Câteodată am norocul să am oameni pe lângă mine care mi-arată lucrurile astea pentru că nu le văd, dar de fiecare dată mă repoziționez și sunt cât de autentică pot să fiu cu copilul meu și spun... îi spun ce am făcut și de ce am făcut și de ce am ajuns la concluzia aia și de ce mi-a venit să fac ce fac. Încerc de fiecare dată să-l eliberez de responsabilitatea stării mele de orice, de supărare, de tristețe, de nervi sau de orice. Nu e vina ta, îi spun mereu, e la mine că m-am supărat, că m-am enervat sau că mi-am pierdut controlul sau că am spus ce am spus, e la mine, nu-i la tine.
Devine presiunea prea grea ca mamă, având și pregătirea pe care tu o ai, pentru că dacă tu nu poți, atunci cine? Cum adică tu să greșești în halul ăsta?
Da, am resimțit-o de multe ori, mai cu seamă în primii ani. Acum, poate mai puțin, pentru că am crescut și eu și m-am maturizat și cred că asta se întâmplă oamenilor în general, nu numai mie, și femeilor mai cu seamă. Majoritatea femeilor, după 35-40 de ani, nu mai sunt atât de perfecționiste, nici măcar cu ele. Au ajuns la o maturitate la care înțeleg că un kilogram în plus, de exemplu, nu e o nenorocire sau că nu trebuie să fie țiplă, cum spun femeile, de fiecare dată când ies din casă. Își permit să mai greșească și să se iubească pe ele mai mult așa cum sunt. Și la mine e așa, dar categoric presiunea am resimțit-o și o resimt în continuare, adică mă interesează direct parcursul lui Amos și vreau să intervin cât mai devreme dacă apare vreo problemă, pentru că eu cred că în această meserie, atunci când ești trainer, nu funcționează ca la preot, știi, cu fă ce spune popa, nu ce face popa. Eu chiar am această pretenție de la mine să predau ceea ce practic și să practic ceea ce predau.
Din experiența ta, ne poți vorbi de cea mai mare durere pe care un părinte o poate provoca copilului lui? Nu știu dacă ai reușit să faci așa o clasificare. Dom'le, cred că asta cred că doare cel mai tare din tot ce poți gafa ca părinte.
Cel mai tare doare să nu fii iubit necondiționat de părinții tăi. Asta doare cel mai tare. Și celor mai mulți părinți nu le iese iubirea necondiționată. Adică, dacă îi întrebi pe părinți, îți iubești copilul necondiționat? Da! Mi-aș da viața pentru el. Dar una e una, alta e alta, știi? Ne-am dat viața pentru copiii noștri. Dar dacă îi întrebăm pe copii dacă se simt iubiți necondiționat, cei mai mulți vor spune că nu. Teama asta de a dezamăgi, pentru că transmitem asta chiar fără cuvinte. Și nu înțelegem, asta e o chestiune extrem de spirituală din punctul meu de vedere, să înțelegi că o ființă nu ți aparține sau că nu e făcută, nu a venit pe lume să te facă pe tine fericit sau să-ți pună ție coroniță sau să-ți aducă ție vreo medalie sau să ajungă pe trepte pe care tu le-ai dorit urcate de tine și n-ai reușit. Nu ăsta este rolul copilului și în momentul în care înțelegi treaba asta, înțelegi că rolul tău este de acela de a însoți, de a conține, de a-l așeza pe copil pe calea lui, care poate să facă cu viața lui altceva decât înțelegi tu că ar trebui să facă. Succesul ăsta, fericirea la care vrem noi să ajungă copilul, nu e neapărat adevărul copilului. Și atunci ghidonăm cât de mult putem înspre adevărul nostru. Vreau să fii fericit. Adică ce înseamnă să fii fericit? Trebuie să faci cea mai bună școală, trebuie să ajungi la liceu, trebuie să termini o facultate, trebuie să te măriți bine. Sau să te însori cu o fată, nu oricum, ci așa. Și alegem noi ce înseamnă această fată pentru fiul nostru sau soțul perfect pentru fiica noastră. Și fără să ne dăm seama, creionăm toate lucrurile astea. Și orice alegere pe care copilul o face pe lângă, ne doare foarte tare. Și copilul spune, după ce termină liceul sau facultatea, gata, sunt fericit. Wow, ce bine, mă bucur. Cum? Păi uite, mă duc în Africa să fac voluntariat. No! Nu la tipul ăsta de fericire mă refeream. Nu, nu, nu. Și asta e cea mai mare dezamăgire, pentru că a nu fi iubiți așa cum suntem de părinții noștri duce la o rupere a noastră de noi înșine. Și considerăm că nu suntem de iubit așa cum suntem. Și ducem asta mai departe în relația de cuplu, în relația cu prietenii.
Vreau să mai știu ceva, Urania. Vreau să ne ajut să găsim echilibrul ăsta. Copil, părinte, copil, dascăl, părinte, dascăl. Cum facem ca noi, ca părinți, să ne conținem pe noi și să dăm mai departe copilului ca să fie în echilibru? Cum face dascălul să fie în echilibru în relația cu copilul și părintele, acum la început de școală? Apropo de cele două românii, cum facem ca această a doua Românie să crească tot mai mult. Poate nu foarte repede, dar bine, să o facă bine.
Cât timp avem să discutăm despre asta? Cred că cel mai important mi s-ar părea să clarific ce înseamnă, din punctul meu de vedere, echilibru. Echilibru înseamnă tocmai satisfacerea acestor trei nevoi psihologice de bază pe care noi le avem și nu întâmplător le amintesc mereu, pentru că ele sunt rezultatul celei mai extensive cercetări care s-a făcut vreodată la nivel de comportament uman și motivație umană. Teoria autodeterminării se numește această cercetare, teorie universală, care este predată în acest moment în cele mai mari universități din lume, Cambridge, Oxford și așa mai departe. În momentul în care te simți văzut, valorizat, competent, ai alegeri de făcut, se creează această stare de bine, well-being, îi spun cercetătorii. Ești bine unde ești. Și asta, acest bine e foarte diferit de la persoană la persoană. Vorbeam mai devreme despre pavarea viitorului copilului cu propriile noastre așteptări. Dar vezi tu, valorile fiecărui om sunt diferite. Și e normal să fie așa. Doar că noi ne judecăm unii pe alții prin prisma propriilor valori. Dar ele nu sunt corecte sau greșite. Pentru o persoană e foarte important felul în care arată și își investește mult timp și multă energie în această direcție. Cine spune că nu e bine așa? Pentru alți oameni este important ce citesc sau ce mănâncă. Pentru alții e important câți bani au în cont și își petrec foarte mult timp adunându-i și înmulțindu-i. Și ne judecăm unii pe alții. Dar valorile noastre acelea sunt și sunt diferite și ele ne creionează viața. Pentru că ceea ce facem în fiecare zi reflectă valorile noastre. Și asta ne creează echilibrul, care este diferit al fiecăruia.
Important este să-l găsim.
Important este să-l găsim și să ne cunoaștem pe noi. Și mă întorc la educație, pentru că dacă nu înțelegi cine ești, dacă nu-ți desenezi propriul adevăr și vezi din câte bucățele este format acest adevăr, e de la mama, e de la tata, e de la societate, cine spune că trebuie să fii într-un anumit fel sau altul? Care este adevărul tău de fapt? Și în momentul în care ți-l știi, mai departe poți face o grămadă de lucruri. Poate fi terapie de orice fel, poate fi dezvoltare personală, dar fără doar și poate viața ta începe să-ți aducă lucrurile de care ai nevoie. Și relațiile de care ai nevoie, și experiențele de care ai nevoie, aventura vieții tale depinde de această cunoaștere, acestui echilibru, care n-are cum să fie în afara iubirii. Asta să fie foarte clar, deci nu există echilibru în vreo zonă de negru. Și aici avem de lucrat, în multă toleranță din punctul meu de vedere și autocunoaștere.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!